Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Pokret trećeg doba Srbije povezuje starije pojedince i organizacije kako bi unapredio kvalitet života svakog petog stanovnika sa 65+. U ovoj asocijaciji starije osobe mogu da rade i uče da smanje osjećaj neizvesnosti, straha i usamljenosti. U pokretu brinu o svim članovima, posebno nemoćnim i hendikepiranim osobama. O humanitarnim akcijama, ali i o mogućnostima honorarnog rada za penzionere, razgovarat ćemo sa predsjednikom pokreta trećeg doba Srbije, profesorom doktorom Momčilom Talijanom. Minute za zdravlje smo izdvojili za najčešće bolesti prostate. Iako uglavnom pogađaju muškarce srednjeg i starijeg životnog doba, nije retkost da se mogu javiti i kod mlađih od 40 godina. O dijagnostici i lečenju benigne prostatične hiperplazije, prostatitisa i raka prostate govorit će urolog dr. Uroš Babić iz Klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Rubriku za kulturu rezervisali smo za knjigu Moja zdrava Srbija ruskih autorki Jelene Zelinske i Tatjane Ribakove, koja je deo trilogije romana vodiča Balkanski putnik. Pored lepote srpskih predela, autorke su opisale i kulinarstvo naših krajeva. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando? Can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. Pokret Trećeg doba Srbije osnovan je pre 15 godina kao udruženje građana uz podršku Saveza penzionera Srbije i Gradske organizacije penzionera Beograda. Asocijaciji su se priključili Niško i Novosadsko gradsko udruženje penzionera, kao i Beogradski pokret Trećeg doba Dorčolijada. Nedavno je osnovan i pokret Trećeg doba Kosova i Metohije. Ciljevi pokreta Trećeg doba Srbije su zdrav, dostojanstven i produktivan život starijih ljudi u našoj zemlji. Pokret preko svog biznis servisa plasira komercijalne proizvode i usluge za dodatne prihode. Brine i o svim članovima, posebno nemoćnim i hendikepiranim osobama kroz humanitarne akcije, kaže predsjednik pokreta Trećeg doba Srbije, profesor dr. Momčilo Talijan.
Pored toga, mi smo osnovali neke svoje unutrašnje organizacione jedinice. E, tu sad imamo još više tih pojedinačnih članova preko tih udruženja građana. To je pre svega književni klub, koji je okupio sve one ljude koji su učestvovali na našim regionalnim i olimpijadama republičkim, na čelu sa Živkom Kulićem. Osnovali smo i klub veterana, ora i ekologa i klub slikara i ikonopisaca. U ovoj oblasti radnih akcija ekologije, koju protežiramo od vajkada, tu je odbor veterana graditelja Beograda i asocijacija klubova penzionisanih radnika MUP-a je također aplicirala za prijem u naše članstvo. I posle 7 godina, evo u drugi utorak, to je 15. održavamo izbornu skupštinu pokreta Trećeg doba, usvajamo novi statut, odnosno izmene i dopune, donosimo program rada za narednih 5 godina. U našem statutu i u tom programu rada je široko postavljena naša aktivnost, ciljevi i zadaci.
Upravo sam to htela da pitam. Dobro. Šta je fokus vašeg rada s obzirom na to da zaista imate veliki broj organizacija i pojedinaca koji gravitiraju tako da se sakupe ispod krova pokreta Trećeg doba Srbije, a sve da biste aktivirali ljude koji su stariji od 65 godina da budu uključeni u niz aktivnosti koje oni zapravo nose sa sobom još iz perioda kada su bili radno aktivni.
Da. Znači, fokus je na stimulisanju i promovisanju i unapređenju zdravlja, kulture i kvaliteta života tih pripadnika Trećeg doba, dobrih stilova i načina života za uspješno i dobro i kvalitetno starenje. Dakle, da se što duže i što kvalitetnije živi.
Da se dugo živi u starosti, ali u zdravlju i u blagostanju.
Zatim, sljedeće područje našeg rada ili fokus je borba protiv stereotipa o starijima i njihovim mogućnostima, uključujući i tešku pojavu ageizma, koje nismo lišeni ni u našem društvu. Zatim, to su sportsko-rekreativne i kulturno-zabavne aktivnosti i aktivnosti u oblasti zdravstva i ekologije, ostvarivanje društveno-korisnog rada i očuvanje prirodnih resursa i zaštita životne sredine. I jedno novo, to je komercijalizacija znanja i drugih usluga pripadnika Trećeg doba na tržištu. Jer mi imamo mnogo ljudi koji raspolažu mnoštvom kapaciteta, raznoraznih, neophodno potrebni, ne samo njima, nego i celom društvu. Pođimo od notorne činjenice da je tu masa zanatlija kojih nema na tržištu.
A oni bi mogli itekako da pomognu i da budu aktivni, bez obzira što su formalno u penziji.
Da mi organizujemo njihov rad i da i građani i društvo imamo vajda i oni sami da vam obogate svoj budžet. Ili koliko mi imamo profesora i učitelja i tako dalje sa raznoraznim znanjima, pa zar ta usluga sada posle korone toj našoj deci što se muče sada dodatno da se spreme da polože ovo, da prijemni i tako dalje, pa nije poenta ispit. Korona je ostavila neku prazninu u edukaciji i svako dete, svaki roditelj, deda, baba je zainteresovan da to upotpuni, da to dete ne ide hendikepirano dalje u život. I mi želimo da u tim prostorima našim, u saradnji sa radničkim i narodnim svetima, napravimo te raznorazne kurseve uz neku minimalnu volontersku nakanu tim našim aktivistima. Za sada mi imamo na našem sajtu tu postavku Posao za stare. I sad je tu dostupan jedan upitnik gde svaki naš stari građanin treba da pristupi i da predstavi sebe sa osnovnim podacima, šta je u životu radio, šta bi mogao da radi, šta hoće da radi i tako dalje. I mi sada formirali smo jedan ekspertski tim seniora koji to treba da osmisli, da isprogramira i tako dalje. Ili mi imamo potražnju i dogovorili smo se sa Privrednom komorom Srbije da se naši ti istaknuti menadžeri, direktori, poslovni ljudi, umesto ovi koji dolaze iz Nemačke, iz Francuske kao eksperti, uključe u edukaciju njihovu ili kao konsultanti. Znači mlađim kadrovima u tim start-up firmama i tako dalje. Čak smo spremni, ponudili smo nekim visokim školama da organizujemo u okviru ovih kratkih studija koje su predviđene zakonom osposobljavanje baš za profesionalne konsultante. Konsultanta imate koliko hoćete i oni zarađuju neke pare i ovi u firmama imaju utisak da je to to. Nije to to.
Vi imate bolji kadar.
Pa evo, vi ste imali intervju sa Carićem, što je Adižesov najbolji đak. Ste videli šta zna i koliko ume? E, njega i takve nudimo. Ili nudimo, na primjer, dojučerašnjeg direktora predsjednika Privredne komore, direktora Goše, ministra Meleta Pavličevića, ili tako neke kadrove, ili Momu Milića, koji je vodio PKB, tu Trgovac i tako dalje, da se pridružimo poslovnim sistemima, kako da približimo jeftiniju robu našim penzionerima.
A da dobijete kvalitet. E sad, vi ste pomenuli posao za stare, pomenuli ste imena nekih ljudi koji su ostavili traga
da.
U tom privrednom
ima
razvoju. Ima toga, ali...
Nisu na površini. Više se bavimo ovim siromašnim ljudima, socijalnim i tako dalje, a mi hoćemo da progledamo sa svim kapacitetima starije populacije.
Da date šansu svima.
Svima i tek tada će da se vidi da priči da su stari tere, da koštaju državu, nije tako.
Kad kažemo posao za starije, kako oni mogu da vam se jave? Da li postoji neki telefon? Kako mogu da stupe u kontakt sa vama?
Na sajtu sve piše. Znači i upitnik i kontakt i tako dalje i nema brige da se neko neće javiti, odgovoriti i tako dalje ili to prvo sagledati, analizirati, da ne idemo na svaki kontakt jedan na jedan, nego da to osmislimo i da imamo pristup šta kako, šta možemo.
Ideja je zanimljiva i verujem da će se ona i ovaplotiti, da tako kažem. E sada, pomenuli ste ovde niz aktivnosti vezanih za olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Da. Olimpijada traje već skoro 15 godina. To su one velike olimpijade.
Izvinite, nismo i nastali iz olimpijada. Znači, nije pokret organizovao olimpijada, nego građani ti koji su krenuli sa olimpijadom u Soko Banji, shvatili su da im treba jedan sistem, jedan organizam koji će to dalje da nosi. Nosio je, olimpijada nas je držala, u koroni trebali smo da nestanemo, međutim, mi smo, što kaže, iskusni ljudi, menadžeri i tako dalje, i onda smo odmah sebe videli na nižem nivou. Regionalnog, šta smo mogli na republičkom nivou, recimo književni konkurs, recimo likovna kolonija, radili od kuće, doneli radove, super, isti rezultat. I prošle godine smo organizovali 12 olimpijada, skoro celu Srbiju premrečili, preko 2000 ljudi je bilo u tim akcijama sportskim, pikado, šah, mali fudbal, streljaštvo, ribolov, slobodna bacanja, šut na male golove i tako dalje, kulturni sadržaj, ekološki sadržaj i plus jedno 200-300 ljudi koji su se bavili organizacijom.
Vi ste veoma aktivni u svim tim oblastima, s obzirom na to da je bila korona, da još uvek traje, ali verujemo da će do jeseni to malo biti relaksiranije. Centralna olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba nije održana dve godine upravo zbog pandemije, odnosno nije održavana u Vrnjačkoj Banji. Ja govorim sada o onoj velikoj manifestaciji koja okuplja više od 1500 ljudi, ali ste vi radili sve vreme,
znači,
u Srbiji.
Mi smo održali kontinuitet i duh te olimpijade. U Vrnjačkoj Banji je bio deo likovna kolonija. Likovna kolonija je bila regionalno veća nego uobičajeno u Nišu. Literalni konkurs proveden i to je dobro interesovanje. I onda je kompenzacija bila na regionalnim olimpijadama. Ovo je pokazalo našu vitalnost i vitalnost Saveza penzionera i izuzetnu podršku fonda PIO, jer te akcije kulture, sporta, zdravlja su podržane finansijski od fonda PIO. I vidjeli smo da potenciranje tih regionalnih manifestacija govori nam da mi moramo stvarno dvostepeni nivo da imamo olimpijade. Regionalni, pa odatle plasman za ovu republičku. Evo, da smo mi preko tih sredstava fonda PIO povukli sredstva za set opreme.
To je šah garnitura, šta još?
Šah garnitura, lopta za košarku, za odbojku, za fudbal. Saz za šah, pumpa i tako dalje, za te lopte. Znači, u svakoj opštini će dobiti to. Mi tu imamo aktiviste zadužene za oblast sporta i tako dalje. Oni će se pojaviti kao instruktori.
Vi sve ovo radite da bi starijoj populaciji bilo bolje u tom smislu da budu aktivni. Aktivno starenje kao koncept je veoma važan koncept da produže vek tako da žive dugo i kvalitetno u zdravlju. Koliko uspevate u tome i na ovaj način kroz ove aktivnosti?
Evo, ja rekoh, znači, u jeku korone održavamo olimpijade, poštujući sve mere. Mi smo dobili od Zavoda za zdravlje Beograda uslove kako možemo da organizujemo, ne ove opšte, nego posebne, to smo poštovali. I znači, negde blizu 2.500 ljudi je bilo na tim takmičenjima, plus ovi organizatori. Prema tome, poenta je ne samo u sprovođenju toga. Ja sam svuda bio i najviše sam se radovao tom susretu sa tim ljudima i tom osmehu. Evo, ja razmišljam da organizujem jednu opštu akciju. Evo, za koji dan, 21. marta, počinje proleće. To je i dan šuma. Što ne bismo u svim našim udruženjima izašli u široku mesnu zajednicu na te turističke destinacije i sredili to malo. Počistili, očistili od šljivlja, od trave. Znate šta, mi smo to uvijek radili. Naša generacija je gradila ovu zemlju i pruge i mostove i pošumljavala istočnu i zapadnu Srbiju i Beograd i svašta nešto. Drugo, i mi se razumemo ne samo da radimo, nego i u politiku zelenih. I šta to rade Nemci, šta mi radimo i kako treba da radimo.
I naravno, to su takozvani javni radovi u kojima ste vi učestvovali kao mladi kroz radne akcije i podizali ovu zemlju. I vi ste bili jedan od akcijaša.
Jeste, ja sam bio 10 puta na radnim akcijama, 6-struki sam udarnik. Prezanje mi je bila zajedno sa omladinom dole na Caričinom gradu, sa studentima iz Leskovca i srednjoškolcima. Onda sam ja sa profesorima poljoprivrednog fakulteta išao sa grupom preprošle godine na Svetu Goru. Obrali smo 36 vagona grožđa i muljali i tamo radili one staze oko Dušanovog i Karađorđevića maslina. I dan danas izazov, znači, postoji. Ja inače pripadam udruženju učesnika ORA Beograd Bar. Ovi dana izlazi jedna divna monografija, ozbiljna, o toj radnoj akciji i kako dalje.
Pa to je lepo. Evo za kraj, samo da pomenemo da ste vi nedavno otvorili i osnovali klub na Novom Beogradu, koji takođe, Novi Beograd je jedna velika opština i ima gotovo najveći broj stanovnika na teritoriji grada Beograda. Otvorili ste vrata tom klubu. Zašto je on važan i ko će se sve tu okupljati?
Mi kao pokret Trećeg doba imamo na raspolaganju ovde u salu kod Savezu penzionera Svetozara Markovića 32. Zvanično nam je sedište u Parijskoj, tamo ga delimo sa fondom PIO i gradskom organizacijom, ali smo osetili potrebu da imamo jedan prostor, onako što kaže, malo komotniji za te aktivnosti i zovemo ga Poslovni klub Trećeg doba. Nalazi se u Mileve Mariz Einstein 26, to je mesna zajednica dr. Ivan Ribar, pored mesne zajednice. Poslovni klub, šta to znači? Timovi koji vode književni klub, likovni klub i akcijaše imaju tamo svoje poslovne kutke. Znači, tu se dogovaraju odakle kreću akcije, tu je jedan kutak gde komšije i penzioneri mogu da dođu, popiju kaficu, prelistaju štampu, pogledaju televizore koje smo dobili u donaciji. Ima i tamo pikada, ima i drugih tih sportskih rezita. Biće i te radionice za likovno, bit će pesničke večeri, naši, mi ćemo biti domaćini, ali i udruženja u mesnim zajednicama, organizacije gradske, a posebno novobeogradske, bit će tu domaćini zajedno sa nama. Hoćemo da to vri kao u košnici, već smo malo promenili taj izgled. Znači, naš je izgled pun slika, slika da se vidi i da hoćemo i da prodamo neke. Dogovorit ćemo se može i na rate ako treba. Eto, tamo smo već u saradnji sa gradskim zelenilom posadili nekoliko drveća, neke biljke žbunaste i tako dalje. Tu je ispred su klupe, stolovi sa obeleženim za šah. Biće, znači, to, kako bih ja rekao, kao u košnici, jedno mesto za izlazak, za druženje, da zajedno osmišljavamo to. Sve u svemu, to je jedan volonterski rad, nas za nas.
Kada radi taj klub?
Pa on, evo sad ovih dana počinje da radi, mi smo preliki dan imali pred otvaranje, kako smo ga nazvali, od sutra, znači, bit će otvoreno 9 sati do 9 uveče. I ne, subotom i nedeljom. A vidjet ćemo da ćemo uzeti, recimo, ponedeljak za slobodno ili nedelju, tu se proganjamo međusobno, neki kaže nema nedelja, svi se odmaraju, ne, penzioneri šetaju, stalno prođu tuda, preko puta nam je Ada, mi smo se osposobili za terenski rad. Imamo donaciju kombi koju smo dobili od Zojeg Dunava i Poštanske štedionice, opremili smo je agregatom, uzvučenjem, nekim nastrešnicama, možemo da god stanemo da organizujemo program. Ako ništa drugo da slušamo, ne ništa drugo, nego rado da slušamo i vaš radio i ove emisije i tako dalje. I mogu da vam kažem da čuo sam iz komentara i sam sam se uverio da se vaša emisija mnogo sluša. I ne samo ovde, nego i u inostranstvu.
To je i nama veliki kompliment, ali naravno i zadatak da u zajedničkoj misiji promovišemo aktivno starenje i da promovišemo sve ove aktivnosti o kojima ste vi sada govorili.
Hvala lepo.
Hvala i vama na razgovoru. Moj sagovornik bio je profesor dr. Momčilo Talijan, predsjednik pokreta Trećeg doba Srbije.
Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Will wait for me.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do rubrike koju posvećujemo zdravlju. Danas govorimo o oboljenjima prostate. Ona su najčešća kod muškaraca srednjeg i starijeg životnog doba, ali nije retkost da se tegobe i bolesti prostate mogu javiti i kod mlađih muškaraca pre 40. godine. O bolestima prostate, dijagnostici i lečenju telefonom razgovaramo sa asistentom, urologom, doktorom Urošem Babićem iz Klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Doktore, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Meni je danas prvi put da gostujem u jednoj radio emisiji i zato je danas vrlo svečani dan. Hvala vam na pozivu.
Hvala i vama što ste se odazvali da gostujete u našoj emisiji i radujemo se da je ovo vaš debi, odnosno premijera, i da eto prvi put baš na ovakav način razgovaramo. Žao nam je što niste mogli da budete u studiju, ali kao da jeste. I evo da se vratimo o temi našeg razgovora. Koja su najčešća oboljenja prostate i da li je u porastu broj obolelih?
Bolesti prostate najčešće su benigna hiperplazija prostate, karcinom prostate i različita upalna oboljenja kao što je recimo prostatitis. U principu to su veoma česte bolesti, naročito kod muškaraca starije životne dobi. Da li su u porastu? Pa možda neznatno, ali one su u principu jako česte. Naprimjer, benigna hiperplazija je četvrta najčešća dijagnoza koja se pojavljuje u kliničkoj praksi. Dakle, otprilike, retko koji muškarac koji pređe 50 godina nema neku od tegoba donjeg urinarnog trakta koje su najčešće izazvane bolestima prostate.
Koji su faktori rizika za nastanak bolesti prostate? Naveli ste na početku da je reč o starijem životnom dobu, odnosno da to može biti faktor rizika, ali nije uvek tako.
Da, to je ključni rizikov faktor, starije životno doba. Nezgodno je da mi praktično za te bolesti ne znamo prave etiološke razloge i zato tu nema nekakve prevencije. Dakle, često pitaju pacijenti šta da radim da bi izbjegao te bolesti, a mi baš iz razloga tih nepoznanica ne možemo da im savjetujemo nikakvu profilaktičku terapiju. Međutim, obzirom da je starije životno doba glavni rizikov faktor, mi, kada je konkretno reč o karcinomu prostate, naročito ako su to pacijenti koji imaju takozvanu porodičnu anamnezu, odnosno da je bliski muški srodnik, recimo otac, stric ili brat bolova od karcinoma prostate, onda je to recimo za nas razlog da posebno o takvim pacijentima vodimo računa i da ih uputimo na screening program. Rano otkrivanje karcinoma prostate, a to znači da otprilike svi muškarci preko 50 godina starosti bi trebalo recimo jednom godišnje ili u nekom intervalu, kako to proceni urolog, da rade taj tumor marker PSA, prostata specifični antigen takozvani, pa eto to je neki naš savjet recimo da jednom godišnje takve preglede sprovode.
Bez obzira da li imaju tegobe, a da se vratimo na tegobe, koji su simptomi recimo benigne prostatične hiperplazije,
da.
Koji su simptomi prostatitisa i naravno reći ćemo i nešto više o raku prostate koji je također u porastu kod muške populacije.
Te simptome zovemo simptomi donjeg urinarnog trakta. To u praksi znači da pacijent dođe i žali se prvo na slabiji mlaz pri mokrenju nego što je to ranije bilo, primećuje prekide pri mokrenju, čeka na početak mlaza, kapljanje urina nakon završetka mokrenja ili nevoljni gubitak urina, često noćno mokrenje. Znači to su glavni kardinalni znaci benignog uvećanja prostate. Upala s druge strane prostate je također skopčana sa čestim mokrenjem, ali kod grotih pacijenata ima i pečenja pri mokrenju i bolova u maloj karlici, nekada čak i povišene temperature. A karcinom prostate je naročito nezgodan što dosta pacijenata se javlja na pregled i kod njih utvrdimo recimo da je povišen taj tumorski marker, a oni pritom navode da nikakvih tegoba nemaju. Znači karcinom prostate može da prolazi potpuno asimptomatski. Eto, to su najčešći simptomi koji se javljaju u praksi. A ono što je važno reći zašto su ti brojevi pacijenata koji boluju od bolesti prostate u porastu, što bi se reklo, pa zato što je zabeleženo da praktično dolazi do starenja opšte populacije, odnosno sve duži životni vek kod pacijenata, ishodno tome češće se javljaju bolesti prostate.
ljudi koji dočekaju neke pozne godine, pa imaju 80 i više godina, izvesno je da će imati i probleme i tegobe sa prostatom, pored nekih drugih udruženih hroničnih bolesti. Da li je to tačno?
Ne u potpunosti. Ima ljudi koji dočekaju duboku starost bez da imaju tegobe, ali ima i gro pacijenata koji imaju slične tegobe. Bitno je naglasiti da to nije najčešće životno ugrožavajuće stanje, već je to jedna hronična bolest. Od benignog uvećavanja prostate se ne umire, ali takve tegobe koje su kod nekih pacijenata vrlo izražene, kvare kvalitet života, pa shodno tome to je razlog da dođu na lečenje.
Kako se leče benigna prostatična hiperplazija, kako prostatitis, a kasnije ćemo govoriti i o raku prostate?
Kamen temeljac terapije, odnosno zlatni standard u lečenju tih pacijenata je medikamentozna terapija. Praktično većina tih lekova koji se pije za potrebe lečenja benignog uvećanja prostate su lekovi koji se lako podnose, koji nemaju nus efekte, najčešće nemaju interakcije sa drugim lekovima, dakle mogu se davati otprilike bez izuzetaka svim pacijentima i takav vid terapije je alternativa hiruškom lečenju, a naravno da svi vole da izbegnu operaciju. Dakle, u tom kontekstu imamo nekolicinu lekova koji spadaju pod klasičnu medicinu i imamo i druge alternativne mogućnosti kao što je fitoterapija, odnosno biljni preparati, za kojih su kontradiktorni stavovi, nema jasnih kliničkim ispitivanjima dobijeni potvrde da su ti lekovi efikasni, ali kod gro pacijenata ima nekog terapijskog efekta i pacijenti jako vole biljne lekove iz razloga što smatraju da su oni potpuno neškodljivi. Oni jesu neškodljivi, ali nekada ne pomažu, nije izražen pun terapijski efekt.
Da li oni jedne druge ne isključuju? I lekovi i biljni preparati, odnosno čajevi?
Ne, to su komplementarne terapije i otprilike je za očekivati da imaju sinergistički efekt, odnosno da upotreba više tih lekova sa različitim mehanizmom dejstva dovodi do dobrog terapijskog odgovora, odnosno do izostanka ili smanjivanja tih tegoba od kojih pacijenti pate.
Doktore, koliko dugo se piju ovi lekovi, da li se piju za ceo život i da li je taj kvalitet života dobar u tom smislu da ljudi mogu onda da funkcionišu normalno i da naravno imaju i sačuvanu seksualnu funkciju, to je muškarcima veoma važno.
Da, kod nekih pacijenata je to i doživotna terapija. Pacijenti se lako naviknu na tu terapiju, ona se uzima otprilike jednom dnevno i kod one kod kojih terapija deluje, oni su vrlo zadovoljni. Nevolja je za ove pacijente kod kojih ne dođe do adekvatnog terapijskog odgovora na lekove i kod takvih pacijenata nekada moramo da ih podvrgnemo operativnom lečenju. Obzirom da su to najčešće pacijenti starijeg poznog životnog doba, najčešće im taj aspekt života koji se tiče seksualne aktivnosti nije u prvom planu, nego više vole da se oslobode tegoba koje im prave objektivne smetnje. Često noćno ustajanje, recimo, je skopčano sa lošim kvalitetom sna, neispavanošću i tome slično. Čak kažu, recimo, ako u pitanju pacijent koji 4-5 puta noću mokri, on budi partnerku ako spavaju zajedno u sobi, pa je to onda i porodični problem. U principu ima i lekova koji se koriste uporedo i za poboljšanje seksualne funkcije i za poboljšanje kvaliteta mokrenja. Dakle, i tu imamo različitih terapijskih mogućnosti i kod pacijenata koji su raspoloženi i namerni da svoju seksualnu funkcionalnost očuvaju, mi i tu imamo terapijske mogućnosti da tu stvar popravljamo. Dakle, ova medikamentozna terapija koja se konvencionalna, koja se daje pacijentima, ne isključuje a priori seksualnu funkciju.
Kada se primenjuje hirurški zahvat kod uvećane prostate i kakvi rezultati se postižu recimo konkretno kod vas na klinici?
Primenjuju se za različite indikacije. Kod pacijenata koji nemaju dobar terapijski odgovor na medikamente, dakle koji ne reaguju na lekove, kod pacijenata koji ne prazne bešiku potpuno, koji moraju zbog nemogućnosti pražnjenja da nose kateter, dakle to je takođe indikacija za operativno lečenje. Zatim pojava izrazito krvarenja, pojava razvoja divertikuluma u mokraćnoj bešići. To su slabost mišića mokraćne bešike u kojoj se prave divertikulumi. To je takođe indikacija za operativno lečenje. Kamen u mokraćnoj bešići, zastoj urina koji dovodi do staze, odnosno zastoja na bubrezima, ponavljane infekcije. Eto, to su otprilike glavni razlozi za operativno lečenje.
a operativno lečenje danas gotovo uglavnom podrazumeva endoskopsku terapiju, znači minimalno invazivnu hirurgiju. To su operacije koje se rade kroz mokraćnu cev, takozvana transuretralna resekcija prostate, i u tom kontekstu postoje brojne varijacije, odnosno različiti uređaji koji se mogu za potrebe takve vrste operacije koristiti. Nešto od toga je danas dostupno i našim pacijentima u državnoj praksi. Nekakvi laseri inovativniji postoje u privatnoj praksi. Ima i pacijenata koji su u takvom stanju da se nekada moraju i klasično hiruški operisati. Oni to ne vole, ali nekada je i to iznuđeno otprilike potreba.
I vi radite sve te operativne zahvate, odnosno sve ove opcije o kojima ste govorili i na klinici za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Da, to su rutinske operacije, nisu naročito složene, a ono što je dobra okolnost vezano za te operacije, da su ishodi, odnosno rezultati operacije, jako dobri. Takve vrste operacije kod jednog broja, najvećeg broja pacijenata, predstavljaju trajno i konačno rješenje, dakle odsustvo potrebe uzimanja medikamenata nakon terapije, odnosno potpuna sanacija tegoba donjeg urinarnog trakta, bolji kvalitet života, to je, što se kaže, win-win situacija, jako dobro.
Evo da se vratimo raku prostate, odnosno problemima pacijenata koji imaju rak prostate. Na početku ste kazali da se teško detektuje, odnosno da ne daje baš neke karakteristične simptome, a kada pacijent stigne u vašu ordinaciju, neretko bude kasno. Može li da se promeni to da ne bude kasno?
U principu može. Na početku smo pričali o tom skriningu ili ranom otkrivanju karcinoma. To je jedan od najboljih, verovatno najbolji tumor marker koji postoji u kliničkoj praksi uopšte. On je vrlo zgodan za rano otkrivanje karcinoma i najveći broj pacijenata koje mi gledamo u praksi dolazi u stadijum bolesti kada je moguće lečiti. Dakle, kada je karcinom lokalizovan, i onda mi možemo da praktikujemo ili hirurško lečenje ili zračnu terapiju, to su otprilike glavni modeli. Međutim, ima pacijenata koji dođu i zapušteni sa simptomatskom bolešću, dakle jave se zbog recimo bolova u kostima fizijatru i onda se otkrije da su u pitanju metastaze u kostima, a to su najčešće metastaze u limfnoj žlezdi u kostima. Dakle, imamo i takvi slučaje, međutim, najveći broj pacijenata može da se prilično uspješno leči, i ono što je također sretna okolnost vezano za karcinom prostate je da gro pacijenata koji ima i metastaze od karcinoma, i za takve pacijente postoje različite hormonske i druge sistemske terapije koje takvu bolest mogu da prevedu u kategoriju hronične bolesti, dakle da se pacijentu obezbedi duže karcinom specifično preživljavanje uz jedan zadovoljavajući kvalitet života.
Ja sam shvatila da je reč o inovativnoj terapiji i najnovijoj generaciji lekova. Koliko su oni dostupni našim pacijentima, kako na recept, tako i uopšte na farmakotržištu ovde u Srbiji?
Neki od lekova koji se koriste za potrebe ovakvog lečenja o kome pričamo su dostupni jako dugo vremena. To su sistemske terapije, to su hormonski lekovi, i postoje i medikamenti koji spadaju u kategoriju hemioterapije. Dakle, to je već decenijama dostupno. Zadnjih godina ima i inovativnijih lekova koji su takođe uz adekvatnu indikaciju, a indikaciju procenjuje konzilijum koji je uskostručno orijentisan, odnosno osposobljen da se bavi takvim pacijentima. To su konzilijumi koje sačinjavaju urolozi, odnosno medikamentozni onkolozi ili radiolozi ako je u pitanju zračna terapija, pa se na osnovu karakteristika karcinoma, stadijuma bolesti, opšteg stanja pacijenta procenjuje koja je najbolja terapijska mogućnost, i takve se terapije provode i u kliničkom centru, ali i na drugim mestima u Srbiji, i dostupne su svim pacijentima kod kojih postoji adekvatna indikacija.
Sve se više govori i o uvođenju robotike kao važnog segmenta u lečenju raka prostate. Da li je vi primenjujete na klinici za urologiju, koliko je ona pouzdana i kakve rezultate daje u lečenju načelno, dakle ne samo ovde kod nas, nego i u svetu?
Taj robot popularni ili Da Vinci kako ga zovu, u Srbiji ne postoji još uvek. Ovde se rade klasične hiruške otvorene procedure i laparoskopske procedure, to je minimalno invazivna. Međutim, robota u Srbiji još uvek nema. Ima nekih najava da bi to moglo u nekom skorijem narednom periodu da se
dogodi, međutim, kaže se u praksi da ta vrsta operacije koju jedan hirurg radi, a koje radi na dobar način, to je sasvim dovoljno i nema nekih izrazitih komparativnih prednosti vezano za izbor različitih metoda lečenja, odnosno hiruškog pristupa. Dakle, pacijenti jako vole endoskopske procedure, one su za nijansu zgodnije nego klasična hirurgija iz razloga što se brže otpuštaju kući, međutim ima i klasična hirurgija određenih prednosti, mi radimo i opsežno skidanje žlezda u maloj karlici, to praktično radikalitet operacije definiše i nekada je možda klasična hirurgija za tu vrstu operacije bolja. Znači ima različitih operacija, važno je da onaj koji radi tu operaciju da zna dobro šta treba da uradi, da je rutiniran, da ima veliki broj operacija iza sebe, e to je onda za pacijenta dobra predikcija, odnosno obezbeđuje jedan bolji kvalitet lečenja.
Doktore, a koliko vi imate operacija iza sebe?
Pa ja imam svega 41 godinu, ali moram neskromno da kažem da ne znam više ni broj operacija. Sretna okolnost je klinike na kojoj radim, odnosno kliničkog centra, da je to ustanova u kojoj veliki broj pacijenata dolazi na lečenje, dakle to je tercijalna ustanova gde praktično iz cele Srbije, ali iz regiona dolaze pacijenti i sticajem okolnosti mi smo tu u situaciji da veliki broj ljudi operišemo i veliki broj ljudi dobije jednu vrlo kvalitetnu terapiju.
Hvala vam na vremenu koje ste posvetili emisiji Doživeti stotu i verujem da će ovi vaši dragoceni savjeti biti na koristi našim slušaocima, doneti im mogućnost da zaista produže život kvalitetno i da dožive stotu.
Da, pa to je uz ovu medicinu veoma izvesno, ako mogu tako da kažem. Hvala i vama na pozivu i želim sve najbolje vama i vašim slušaocima.
Naš sagovornik bio je asistent, urolog dr. Uroš Babić iz Klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Corriente 348 Segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor, visito que puso madre, día no espera y velador, un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz, Corrientes 348. Segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, visito que puso madre, piano estela y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz, y todo a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los tres, a media luz.
Knjiga Moja zdrava Srbija ruskih autorki Jelene Zelinske i Tatjane Ribakove predstavljena je prošlog utorka u knjižari Geca Kon.
Ovaj roman Vodič deo je trilogije Balkanski putnik i za sada je jedini preveden na srpski jezik. Uz knjigu Moja zdrava Srbija, trilogija sadrži i naslove Moja lepa i Moja ukusna Srbija. Više u priči Milana Stokanovića.
Dve putnice iz Rusije, autorke trilogije Balkanski putnik, Jelena Zelinska i Tatjana Ribakova, prokrstarile su Srbijom uzduži popreko u potrazi za zdravljem i uživanjem. Pronašle su ga u srpskim banjama sa najkvalitetnijim termalnim vodama u Evropi, vazdušnim banjama, manastirskim tišinama, prirodnim lepotama, istorijskim pričama, ušuškanim kafanama, bogatim i zdravim trpezama. Jelena Zelinska kaže da su otkrivale Srbiju i za Ruse i za Srbe.
Naverno, samo je bila interesna je to što nam prihajalo.
Mislim da će najpre biti to što sam za sve to vreme morala sve da probam sama, odnosno svaki tretman da primenim sama na sebe. Tako da sam morala sama da se mažem blatom ili da budem na dijeti ili da se bavim baletom. Možda deluje čudno, ali igranje, odnosno balet kao takav, pomaže poboljšanju zdravlja. Pa smo u Nišu našli studio u kome se praktikuje upravo balet, ne u smislu da se uče male devojčice, nego u smislu da praktikuju i odraste da bi popravili držanje. Dok smo putovali kroz Srbiju i pisale Moja ukusna Srbija, pošto smo također sve morale probati na sebi, dobile smo po 5 kg. Tako da je naprosto bilo iznuđeno da posle nje dođe ova Moja zdrava Srbija.
I posle eto prosto vinuždene bili djaca sa zdravoju Srbiju.
Na obroncima Kopaonika, o korisnoj radijaciji, tri stihije za zdravlje, mnogobrojne banje Vojvodine. Delovi su knjige koja govori o prirodnim bogatstvima Srbije, a Jelena Zelinska kaže da su tokom putovanja pronašle mnoga tajanstvena mesta.
Samo je silne pečljenje na minja.
Dakle, to najtajanstvenije mesto, mogla bi da kažem da je Roze jezero Pačur, koje je nepoznato i u Srbiji i koje ne postoji više nigde u svetu, odnosno kažu da postoji u Senegalu. I kada smo tamo bili, Marko Dolaš je napravio hiljade fotografija da bi uhvatio taj pravi trenutak sa pravom nijansom te čudesne boje tog jezera. A znate li zašto ima tu rozu boju? Ta roza boja dolazi od toga što voda sadrži brom. Tako da, hvala Bogu da sam ja sedela u tom jezeru, jer muškarcima se ne preporučuje baš da se dugo banjaju vodom sa bromom. Tako da preporučujem odlazak na to jezero, jer na žene deluje veoma uspokojavajuće, a na muškarce deluje tako da mogu da fotografišu koliko žele.
Mogu fotografirati.
Pitkim jezikom, finim humorom, iskrenim odnosom, ovaj putopis poziva na putovanje i čitalačko uživanje. Trilogija Balkanski putnik omiljena je među ruskom publikom i privlači Ruse koji su željni odmora, rehabilitacije, prirode i zdravlja, kaže Tatjana Ribakova.
Pična Rusija dođe i ima Beograd, može Novi Sad i kraj. I kad upoznali što ovdje ima izuzetne bane, što to je za rehabilitaciju, za odmor i tako, znači prvo što nam pisali naši čitaoci, ja hoću da dođem, gde, kako može da dođem, kako može da je vozim i tako dalje, to je bili taki praktični pitanje. Od prve knjige mnogi došli u Beograd, u Novi Sad, ja to znam zbog toga što nam pisali čitaoci i kazali hvala za vas vodič, sve tako bila, došao, bio tam, sve to vidio. I sad opet ljudi došli i pisali hvala, mi bili tamo, da, sve je izuzetno, znači od sada će biti redovno da idem.
Jelena Zelinska priznati je pisac i novinar, a Tatjana Ribakova je novinarka i dobitnica nagrade međunarodnog konkursa poslovne žurnalistike. U radu na knjizi istakle su rad Marka Dolaša, koji je fotografijom zabeležio njihova putovanja. Naime, u knjizi Moja zdrava Srbija nalazi se preko 500 fotografija. Iz službenog glasnika najavljuju da će u budućnosti prirediti knjigu Moja ukusna Srbija.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.